Ascultați Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 23 ianuarie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Duelul Băsescu-Tăriceanu continuă după ce președintele l-acuză pe premier de șantaj public.
Partidul conservator indecis, așa că suspendarea președintelui rămâne în așteptare.
Între timp, PSD-ul cere desființarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, a anunțat că 15 reprezentanți ai formațiunii sale au semnat lista pentru suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu. Inițiativa suspendării președintelui Băsescu a fost lansată de Partidul Social Democrat, cel mai mare partid din opoziție, care îl acuză pe șeful statului că a dezvăluit prea târziu o presupusă rugăminte a premierului Călin Popescu-Tăriceanu să intervină în justiție în favoarea prietenului său Dinu Patriciu. Membrii Comisiei Juridice din Senatul României au amânat până joi dezbaterile asupra legii de înființare a Agenției Naționale de Integritate, după ce senatoarea liberală Norica Nicolau a cerut o documentare suplimentară despre controlul averilor demnitarilor în statele Uniunii Europene. Înființarea agenției, văzută ca un instrument de luptă împotriva corupției, este un angajament asumat de autoritățile române la intrarea țării în Uniunea Europeană. Vicepremierul britanic John Prescott începe astăzi o vizită la București, unde va discuta cu autoritățile române perspectivele relațiilor bilaterale în cadrul Uniunii Europene. Marea Britanie s-a numărat printre ultimele țări din Uniune care au anulat vizele pentru români, anume în momentul intrării României în Uniunea Europeană, dar a introdus în schimb restricții pe piața muncii. În capitala libaneză Beirut, mii de simpatizanți ai opoziției conduse de Hezbollah au blocat drumurile principale, dând foc la cauciucuri de mașini și ridicând baricade din pietre, în debutul unei greve antiguvernamentale generale. Opoziția prosiriană dorește demiterea cabinetului condus de Fuad Siniora și înlocuirea lui cu un guvern al Unității Naționale. În cursul protestelor de azi au avut loc schimburi de focuri între protestatari și forțele guvernamentale, cel puțin 12 oameni fiind răniți. Câteva zeci de mii de oameni au luat parte la Istanbul la procesiunea funerară a jurnalistului turc de origine armeană, Hrant Dink, a cărui asasinare a provocat ample dezbateri despre influențele naționalismului în Turcia. Participanții la funeralii s-au adunat de dimineață în fața redacției ziarului Agos, unde Dink a fost împușcat vinerea trecută. De săvârșirea crimei s-a declarat vinovat un tânăr de 17 ani, care fusese înregistrat de o cameră de securitate înainte de a trage 3 focuri asupra jurnalistului turc. Comisia Specială a Parlamentului European pentru investigarea zborurilor secrete ale CIA în Europa a aprobat raportul care spune că Marea Britanie, Polonia, Germania, Italia și alte țări din Uniunea Europeană au avut cunoștință de zborurile operate de Agenția Centrală de Informație Americană pentru transferarea suspecților de terorism. Raportul, care va fi votat luna viitoare de plenul Parlamentului European, critică țările membre pentru neîndeplinirea obligației de a respecta drepturile omului. China a confirmat că a folosit rachete trase de la sol pentru a-și dobori proprii sateliți de pe orbita terestră într-un experiment care o face a treia putere din lume capabilă să lovească ținte în spațiul cosmic după Statele Unite și fosta Uniune Sovietică.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, dar și interviuri, comentarii și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Partidul Conservator rămâne în expectativă. Nu este decis dacă să sprijine sau nu inițiativa socialdemocraților de lansarea procedurii de suspendare din funcția președintelui. Nu pentru că ar dori să-l protejeze pe Traian Băsescu, ci pentru că motivele suspendării nu îi se par suficient de serioase. Dan Voiculescu, președintele Partidului Conservator, a ținut să precizeze la o conferință de presă:
noi credem că ar fi bine ca domnul Traian Băsescu să fie suspendat din funcția de președinte al României, dar nu pentru motive de bilețele.
Ce vor face conservatorii dacă socialdemocrații totuși pornesc procedura de suspendare a președintelui?
Probabil vom semna alături de PSD, vom adăuga motivele pentru care vrem suspendarea, sau dacă nu putem să facem separat. Nu e o chestiune care e importantă, e o chestiune tehnică.
Procedura de suspendare a președintelui țării, degradată la un detaliu tehnic, pare să indice mai degrabă neîncrederea conservatorilor în succesul acestei inițiative. Partidul România Mare nu are astfel de dubii, așa că a anunțat că va sprijini procedura de suspendare a președintelui Traian Băsescu.
Sunt mult mai multe șanse să cadă însă guvernul Tăriceanu în urma unei moțiuni de cenzură, era de părere Katrin Lauer în cotidienul german Süddeutsche Zeitung. La scurt timp după intrarea în Uniunea Europeană, titrează ziarul münchenez, conflictul între premierul Tăriceanu și președintele Băsescu se adâncește. Guvernul român este la un pas de demitere. În timp ce președintele și premierul se războiesc, constată Süddeutsche Zeitung, citez, reformele sunt înghețate. Timp prețios pentru reformarea justiției, de exemplu, este pierdut. Stagnează și reforma birocrației necesară pentru absorbția subvențiilor europene.
Agenția de știri Reuters constată și ea că guvernul este în pragul demiterii. O paralizie care răpește țării orice șansă de a se bucura în viitorul imediat de avantajele intrării în Uniunea Europeană. Despre ultimele schimburi de replici în războiul președinte-premier, relatează de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Discuțiile despre suspendarea președintelui au continuat și astăzi cu argumente și demonstrații furnizate la unison de extremiștii lui Vadim Tudor și socialdemocrații lui Mircea Geoană. În paralel, conservatorii explică necesitatea schimbării legii referendumului, iar liberalii încearcă să-l șantajeze pe șeful statului, spunând totuși că nu se raliază acțiunii opoziției. Potrivit Constituției, președintele este ales cu jumătate plus unu din totalul alegătorilor, iar legea referendumului stipulează simetric că orice consultare populară, deci și eventuala suspendare a șefului statului, se poate face tot cu jumătate plus unu din numărul cetățenilor aflați pe listele electorale. Presiunea opoziției este tot mai mare în condițiile în care, pentru modificarea legii referendumului, este nevoie de o majoritate calificată în Parlament. În cazul unui vot secret, această majoritate nu ar fi imposibil de strâns, mai ales că mulți liberali ar putea trece de partea cealaltă fără să-și facă mari probleme. Traian Băsescu a spus ieri la TVR că prin această încercare de schimbare a legii referendumului se încearcă o lovitură de stat. Practic, cei care militează pentru o astfel de modificare ar vrea ca orice consultare populară să aibă succes doar prin jumătate plus unu din voturile electoratului. În orice caz, șeful statului se află într-o situație delicată, chiar dacă suspendarea sa nu va fi dusă la bun sfârșit. Propaganda antiprezidențială care se face la nivel politic și mediatic ar putea în cele din urmă să erodeze încrederea de care se bucură Traian Băsescu în rândul electoratului. Mai cu seamă că Partidul Democrat nu a acționat în perioada acestui scandal pe măsura așteptărilor președintelui. De altfel, în discursul său de aseară, Traian Băsescu s-a distanțat de PD, lăsând să se înțeleagă că nici miniștrii acestui partid nu ar fi ușă de biserică. Pe de altă parte, atacurile la adresa premierului au fost mult mai subtile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pentru unii comentatori politici, cum este și corespondenta a cotidianului german Süddeutsche Zeitung, războiul dintre președinte și premier este un război personal. Traian Ungureanu, pe de altă parte, vede mai degrabă o confruntare de principii.
Apariția președintelui Băsescu într-un interviu de o oră la televiziunea publică a confirmat efectul Băsescu. E vorba de capacitatea adeseori surprinzătoare a președintelui de a controla situații de criză politică. Toată lumea aștepta continuarea ostilităților deschise prin publicarea faimosului bilet trimis de premier președintelui în apărarea lui Dinu Patriciu. Subiectul a apărut, dar n-a ținut capul de afiș. Președintele Băsescu a vorbit din nou de erorile primului ministru și de încercările sale constante și de acum dovedite de a forța mâna justiției. Însă tema principală a intervenției și analizei președintelui a privit sistemul politic de ansamblu, și anume continuitatea negativă. E vorba de ceea ce Băsescu a numit în mod repetat sistemul perpetuat, tendința noului sistem guvernat de Alianța DA de a repeta obiceiurile sistemului guvernat de PSD până în 2004, ceea ce înseamnă în primul rând aranjamente la vârf în favoarea protejaților și tehnici de camuflare a marilor afaceri pe contracte de stat prin trafic de influență. Schema e cunoscută. Un ministru, un prim-ministru, un om de afaceri, un contract, un comision discret, o justiție care tace și un președinte care asistă. Practica e vie, a spus președintele, fără să pună această învinuire în spatele unui personaj anume, dar suficient de clar pentru a atinge unul din marile motive de nemulțumire ale populației. Ținta generală a analizei lui Traian Băsescu a fost de fapt PSD și e foarte posibil ca această direcție să fie într-adevăr cheia disputei actuale în care lumea s-a obișnuit să vadă un război strict personal Tericianu-Băsescu. În fond, sistemul politic de bază al României, sistemul care a fundamentat corupția și traficul de influență, au fost puse la punct de marea guvernare PSD, care a reglat treburile țării direct sau indirect între 1989 și 2004. Mai mult, sursele conflictului care îi opune acum pe Băsescu și Tericianu sunt de găsit tot în relațiile ascunse ale liberalilor din grupul Tericianu cu vârfurile PSD. Astfel, alegerile din 2004 s-au încheiat cu PSD în postură de partid parlamentar numărul 1. Campania PSD a fost finanțată, printre alții, de omul de afaceri liberal Dinu Patriciu, care a recunoscut tardiv sprijinul financiar acordat PSD. Acest gen de legătură dovedește un plan politic în care liberalii ar fi continuat legăturile cu PSD. Președintele Băsescu a încercat din răzputere să obțină o clarificare a raporturilor prin alegeri anticipate, iar această tentativă a fost dejucată permanent de primul ministru Tericianu. După câte se pare, în urma presiunilor lui Patriciu. Aici e de găsit rădăcina conflictului, în încercarea președintului de a grăbi o schimbare de sistem și de a forța trecerea de la tipul de politică PSD, marcat de corupție la vârf, la un gen de politică mai responsabil. Această realitate de profunzime a fost foarte vizibilă în interviul acordat aseară televiziunii. Aceasta a fost, de fapt, marea dezvăluire a declarațiilor de ieri și tot ea explică de ce anume se străduiesc mediile de presă subordonate centrelor oligarhice să zugrăvească întotdeauna duelul Băsescu-Tericianu în termenii unui scandal personal, nu în lumina unui conflict de principii. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Patru companii s-au înscris în cursa pentru DEIU Craiova, între care două americane. Detalii de la corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Este vorba de companii de General Motors și Ford din Statele Unite, de Tata Motors din India și de Cherry Automobile din China. Toate acestea au depus scrisori de intenție pentru preluarea companiei de la Craiova, după cum a declarat astăzi președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Teodor Atanasiu. Atanasiu a precizat că autoritățile vor impune investitorului care va prelua DU un anumit nivel al capacității de producție la Craiova. Comisia de privatizare a DU va avea o primă reuniune săptămâna viitoare, discuțiile vizând strategia de vânzare a acțiunilor. Mandatul pe care îl avem de la guvern este ca în cadrul acestui proces de privatizare să cerem o anumită privatizare care să asigure o fabrică modernă și o producție semnificativă în România, a spus șeful Avas. Automobile Craiova a cumpărat anul trecut acțiunile deținute de compania coreană DU Motor la uzina de automobile DU Craiova pentru 60 de milioane de dolari. Statul român este acționarul majoritar al Automobile Craiova cu 72,4% din acțiuni, iar Sifoltenia deține 22% din titluri. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Strasbourg, Parlamentul European a dezbătut din nou și a votat raportul privind activitatea Agenției Centrale de Informații, CIA, în Europa. În formă finală, România rămâne sub bănuiala că ar fi găzduit centre secrete de detenție organizate de CIA sau ar fi tolerat alte activități semilegale, relatează corespondentul Europei Libere pentru Probleme Europene, Dan Alexe.
În ciuda divergențelor lor anterioare, membrii Comisiei Speciale a Parlamentului European în chestiunea închisorilor secrete americane pe continentul Europei au votat în favoarea raportului care cere sancționarea statelor Uniunii care au permis funcționarea unor asemenea centre de detenție pe teritoriul lor. Numai că raportul nu spune care ar putea fi acele sancțiuni și nu aduce dovezi directe în sprijinul afirmației că state membre în Uniune ar fi cooperat cu CIA în asta. Motiv pentru care raportul a fost și rămâne foarte contestat. Inițial, cercetările s-au axat asupra Poloniei și României, despre ambele țări spunându-se că ar fi putut adăposti asemenea centre de detenție ilegale. Ambele țări neagă însă și s-au exercitat presiuni politice neîndoielnice asupra raportorilor, astfel încât ei să nu mai acuze în mod direct Polonia și România. Și, într-adevăr, textul raportului a fost diluat. În versiunea anterioară a raportului, care a fost făcută cunoscută în urmă cu 2 luni, încă mai era numit un asemenea centru de detenție în nordul Poloniei. În versiunea votată astăzi, numele a dispărut, ba chiar raportul spune, textual, nu este posibil să afirmăm că asemenea centre secrete de detenție au funcționat în Polonia. A fost abandonată și afirmația că o asemenea închisoare ascunsă ar fi funcționat în România, pe baza militară din Cogălnicianu, în Dobrogea. În concluzie, așadar, raportul menține afirmația că închisorile au existat, dar nu mai acuză direct nicio țară și nu propune nicio sancțiune concretă. Cu toate astea, comisarul european responsabil cu justiția, Franco Frattini, a declarat deja la o lectură anterioară a raportului că țările care ar fi dovedite vinovate și-ar putea vedea suspendat dreptul de vot în cadrul Uniunii. Neaducând dovezi în sprijinul afirmației că Polonia și România ar fi făcut parte din acele țări, raportul afirmă în schimb că guvernele lor aveau cel puțin cunoștință de existența zborurilor secrete americane care făceau escală în Europa, transportând persoane arestate în Afganistan în mod ilegal, practic răpite. Raportul acuză însă un mare număr de națiuni europene că ar fi permis acest lucru cu bună știință, printre acestea numărându-se Marea Britanie, Germania și Italia. Raportul va fi discutat în sesiunea plenară a Parlamentului luna viitoare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dosarul Gazeta, în care 9 manageri de presă sunt acuzați de șantaj, a fost trimis în judecată. Din cei 9, 6 sunt judecați în stare de arest. Tribunalul Cluj urma să decidă astăzi dacă inculpații vor fi judecați în stare de arest. Pronunțarea sentinței a fost însă amânată pentru mâine. Rechizitoriul este însă impresionant. 42 de părți vătămate, oameni politici și oameni de afaceri din 5 județe, 114 martori, între care găsim parlamentari, primari și patroni de firme. De la Cluj, corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă, relatează.
Procurorii au trimis în judecată lotul Gazeta în 3 luni de scinderea la sediul trustului. Dosarul este impresionant, are 23 de volume, însumând 3.600 de file și conține peste 55.000 de înregistrări telefonice. Rechizitoriul de aproape 80 de pagini a devenit public odată cu trimiterea celor 9 inculpați în judecată sub acuzația de șantaj. În textul rechizitoriului, mecanismul șantajului pe care cei de la trustul Gazeta l-ar fi pus la cale este descris până în cele mai mici detalii. Citez. Aceștia căutau să afle dacă subiectul a avut probleme de natură personală, dacă a fost sancționat sau are probleme la locul de muncă, iar dacă nu existau astfel de date, se căutau aspecte compromisătoare despre viața personală a victimei, a soțului, soției sau chiar a copiilor și cercului de prieteni. În cazul în care nu se obțineau nici astfel de informații, ele se inventau, se arată rechizitoriu. Potrivit procurorilor, șeful trustului Gazeta, Liviu Man, ar fi fost cel care avea controlul absolut asupra conținutului articolelor, precum și cu privire la momentul apariției lor. În rechizitoriu se mai arată, citez, dacă persoana șantajată încheia contractul de publicitate, campania împotriva ei înceta, iar articolele publicate în ediția electronică erau de regulă șterse din arhivă, citat închis. Potrivit procurorilor, multe dintre părțile vătămate au trimis drepturi la replică sau documente, dar care nu au fost luate în considerare. În rechizitoriu se mai arată că persoanele care nu au cedat șantajului, citez, au fost supuse unor campanii de presă extrem de virulente, întinse pe perioade lungi de timp, ciclice și care au crescut în intensitate în timp pentru a înfrânge rezistența victimei și a o determina în cele din urmă să consimtă la încheierea contractului, citat închis. Procurorii susțin că unul dintre inculpați i-ar fi explicat unui om de afaceri că există 3 tipuri de taxe, citez. Taxe pentru a nu scrie despre o persoană, taxa pentru a scrie de bine și taxa de publicitate. Iar dacă o persoană cedează șantajului și acceptă să plătească, pretențiile financiare ale grupului vor crește, citat închis. Potrivit procurorilor, taxele de șantaj variau între 300 și 4.000 de euro. De exemplu, una dintre cele 42 de părți vătămate este șeful Consiliului Județean Cluj, Marius Nicoară. În rechizitoriu se arată, citez, fiind ținta unor atacuri concertate. Partea vătămată a acceptat o discuție cu inculpații Oțel Ioan și Man Liviu. Aceștia i-au solicitat să le faciliteze cumpărarea unui autoturism marca Skoda prin intermediul societății Compexit în sistem leasing, urmând ca ratele lunare să fie compensate în sistem barter prin publicitate și consultanță. Pentru a înceta atacurile îndreptate împotriva sa, partea vătămată și-a dat acordul de principiu pentru încheierea acestui contract, fiind acționar în cadrul firmei. Citat închis. În cazul jurnalistului Dan Pârcălab, ultimul reținut în dosar, peste 100 de jurnaliști din Bistrița au protestat împotriva reținerii sale. Pârcălab susține pe blogul său de pe internet că este victima unui abuz și că arestarea sa are la bază simple denunțuri. La rândul său, șeful trustului Gazeta, Liviu Man, a trimis un memoriu Comisiei pentru Abuzuri din Camera Deputaților. Managerii trustului Gazeta susțin că sunt victimele unor jocuri politice din cauza că au dezvăluit cazuri de corupție și afaceri ilegale. Președintele trustului Gazeta, Liviu Man, și directorii Aurel Mureșan, Dorel Vidican și Ioan Oțel sunt arestați din data de 30 octombrie 2006, iar directorii de la Gazeta de Maramureș și Gazeta de Mureș, Dan Pârcălab și Aurelian Grama, sunt arestați din data de 4, respectiv 5 ianuarie. Mandatul primilor 4 expiră în data de 25 ianuarie. Mâine ei vor afla dacă vor fi judecați în stare de libertate. Cercetările continuă în acest dosar, alte persoane fiind suspectate că au sprijinit acțiunile trustului Gazeta. De la Cluj, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Linda Roback din statul nord-est Connecticut este o persoană deosebită. În primăvara anului 2001, cu două săptămâni înainte de intrarea în vigoare a moratoriului, a izbutit să adopte o fetiță din România. Laura, abandonată la naștere și plasată într-un orfelinat la vârsta de o lună. Linda Roback a creat apoi organizația de presiune pentru copii SOS, care militează pe multiple fronturi pentru cauza familiilor mai puțin norocoase, ale căror speranțe de a înfia copiii din România au fost stinse vremelnic, se speră, de moratoriu și de legea promulgată în 2005.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor. Cifra e în flux, dar avem, se pare, peste 1000 de proceduri de adopție internațională suspendate după moratoriul din 2001, peste 1000 de familii care așteaptă de ani de zile reunificarea cu niște copii în care au investit sufletește și material. Câte dintre aceste cazuri sunt americane? 225, între care copii handicapați pe care, cum se știe, nimeni în România nu-i vrea. E deci ridicol faptul că acel comitet extrem de părtinitor, format pentru a examina pasămite în interesul copiilor cazurile nefinalizate de adopție, a respins toate cererile. And yet all of these cases were denied. Guvernul României, prin vocea sa cea mai autorizată, aceea a șefei oficiului pentru adopții, Teodora Berții, explică și dă cifre, poziția autorităților române de resort fiind în esență că aceste cazuri sunt ori soluționate, ori în curs de rezolvare.
I would say it's an outright lie, but it just depends on what you term as a solution or is being solved.
Ar spune că e o minciună. Depinde de ce înțelegem prin soluționate sau în curs de rezolvare. Dacă înțelegem că rămân în orfelinate sau în familie adoptive, atunci da, asta e soluția guvernului român. O soluție temporară. Afirmă de asemenea autoritățile române că unii copii au fost adoptați intern, că alții au fost reintegrați în familiile biologice, ceea ce este un nonsens, pentru că imensa majoritate ori n-au trăit niciodată în familia biologică, ori au fost scoși pe motiv de neglijență parentală gravă și maltratare. Ați făcut, doamnă Roback, o afirmație gravă. Trebuie deci să vă întreb, aveți dovada că românii zugrăvesc în aceste cazuri de adopție în suspensie un tablou incomplet sau fals?
Yes, we have proof. The nature of the proof is that we know where many of these children currently reside.
Da, avem dovada. Dovada este că știm unde locuiesc acum mulți dintre acești copii. Nu doresc să intru în amănunte, pentru că guvernul român știe că știm și am constatat că acești copii sunt apoi transferați fără motiv dintr-un loc într-altul, ceea ce ne îngreunează misiunea de a ține evidența, în special când sunt mutați într-un alt județ. La fel cu acei copii aflați în orfelinate. Dacă sunt mutați, cum am ști decât dacă am angaja un detectiv particular, ceea ce mi se pare o idee interesantă.
Who are we to say unless we have a private detective, which that's an interesting idea.
Să luăm cel mai mediatizat dintre aceste 225 de cazuri americane, cel al familiei Schaff, care încearcă din 2002 să adopte o fetiță din România. Oficiul pentru adopții înscrie acest caz în registrul de situații rezolvate intern. Să ne punem întrebarea. Nu-i oare interesant că soții Schaff, alături de reprezentantul lor în Congres, Jeb Bradley, se replasează în aprilie anul trecut la Bruxelles pentru a se întâlni cu europarlamentari, cu șeful misiunii americane și cu ambasadorul României, și când ajung în biroul ambasadorului român, li se spune din senin, vai, dar fiica dumneavoastră tocmai a fost adoptată și mutată săptămâna trecută. Mi se pare fascinant cât de repede se poate mișca guvernul român. Doamnă Roback, cele 225 de familii americane n-au renunțat în ciuda trecerii timpului. Chestiunea e mai arzătoare decât oricând, fiind monitorizată la Bruxelles de către Comitetul pentru Drepturi Civile, Libertate și Justiție și aflându-se în atenția constantă a executivului și Congresului american. Ce ar trebui să se întâmple acum? Ce ar trebui să facă autoritățile române?
I would hope that Romania, now that they are in the EU, would go back.
Sper că acum, când e în Uniunea Europeană, România va reconsidera situația și își va respecta promisiunile făcute în repetate rânduri de-a lungul anilor și nu numai guvernului american, reluând adopțiile internaționale și creând un cadru legislativ sigur și transparent pentru acești copii. Dacă ceva este corupt în acest sistem, nimeni nu vrea să fie întinat. Punct. Și există metode de eliminare a corupției și a sanarea procesului pentru toți cei implicați, în special pentru copii, pentru că, în ultima instanță, despre copii este vorba. Dar ca guvernul României să pretindă acum că numărul adopțiilor interne este în creștere, da, doamnă Berții, dar numai pentru că anul trecut ați avut doar 700. Este și loc de creștere. În anul de vârf, cifra a fost de 1500. Ce faceți concret? Situația este dificilă pentru că există deja legea care stopează practic adopțiile internaționale. Știu că ați fost la Washington încă o dată la începutul lunii ianuarie pentru a menține în atenția legislativului și executivului această problemă. Ce plănuiți? Ce aveți de gând? Aveți un plan conturat?
Quite honestly, we're working with our State Department, the Helsinki Commission, and our own congressional representatives, and those things are going to be decided in the coming days. So I don't.
Conlucrăm cu Departamentul de Stat, Comisia Congresională Helsinki și reprezentanții noștri în Parlamentul Federal. Și aceste lucruri vor fi decise în perioada imediat următoare. Sincer să fiu, nu am la această oră un răspuns clar, dar pot să vă asigur că suntem hotărâți, că nu am pierdut speranța că România va face ce se cuvine, să numească un nou comitet care să reexamineze aceste cazuri, luând hotărâri cu adevărat în favoarea copiilor, mai important, să modifice legea existentă. Astăzi, părinții biologici au toată puterea. E limpede că nu e în interesul copilului ca un părinte care l-a abandonat sau violentat să fie în situația de a-i decide soarta. Astăzi, fără consimțământul în justiție al părinților biologici, un copil român abandonat nu poate fi înfiat sau plasat într-o familie adoptivă. Asta e situația legală extrem de nedreaptă la ora actuală.
Adopted or placed in foster care. That's how the system stands and the law stands right now. And truly that is grossly unfair.
Linda Roback, activistă în lobby-ul american pentru reluarea adopțiilor internaționale din România, în dialog cu Radu Tudor, autorul rubricii Perspective Americane la Radio Europa Liberă. Hai să încheie și ediția de astăzi, marți 23 ianuarie, a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, care vă spun la revedere și pe mâine.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.